Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Monarkiet styrkes av at han går frem etter Marit.
Ja, men da blir han jo...
Også dusjen som går fra syk kone.
Ja. Han blir første kongen på Tinder da.
Hva? Ja, fader! Det har vi aldri hatt før, og det folkelig. Da kan du holde fars folkelighet. Du trenger ikke å dra til Granka, men du kan være på Tinder. Er ikke så dumt.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg på meg en ganske stor sak som omhandler en seriemorder som fikk herje I New York I mange, mange år. I dag man usikker på om det faktisk kan ha vært flere involverte I denne saken, men man har likevel kun en mann som står sikta I saken nå I november 2025. Her snakker vi mange drap, flere av offrene uidentifiserte, og alle kanskje ikke engang funnet. Dette en stor sak, så la meg fortelle deg historien om drapene på Gilgo Beach. Vi skal til den 1. mai 2010, og vi skal prate om den da 24 år gamle Shannon Gilbert. På tidspunktet jobbet hun som eskort, og den aktuelle dagen var hun hjemme hos en mann ved navn Joseph Brewer, som da var en kunde. Joseph bodde I det man kaller et gated community I Oak Beach på Jones Beach Island I Suffolk County, som ligger da rundt en times tid I bil fra New York City I retning øst. Shannon hadde jo hatt mange kunder I sin karriere som eskorte, men denne gangen kan det virke som at ting ikke gikk helt etter planen. Vi vet ikke I dag om det neste som skal skje har noe som helst med Joseph å gjøre eller ikke, men vi vet at han I ettertid bestod en løgndetektortest og aldri ble mistenkt I forbindelse med saken. Uansett, da klokka ble 04.50 den aktuelle natten, ringte Shannon til politiet I fullstendig panikk og fortalte at det var noen som var etter henne og kom til å drepe henne. La oss høre på denne samtalen som Shannon hadde med politisentralen.
State police. There's somebody after me.
Okay, where are you?
I don't know.
You're driving right now?
No, I'm at the house.
What house?
I don't know. It's place where I am.
No, I can't.
Please.
Are you in Suffolk County or Nassau County?
I'm in Long Island. No. 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 No, stop, no. Why are you calling me by my name? Why? Please. Stop it, please. Please stop. Please, can you shut the door?
No, time to go.
Please. Please. Please.
Go that way, please. I can see. Come on, go outside. Oh. Come on, all of us. Come on, follow over outside. Come on.
No, please.
Come on, welcome. Come on. Please, come on.
Please.
Come on.
Why?
This is not you.
Why? Why? Why are you guys doing this to me?
Please.
Please. No,
please.
No. No, stop it, please. Stop it, please. Please stop it. Please stop it. No. Stop it. Please stop it. No.
Let me fix that.
Please stop it. No. Please stop it, please. Please stop it, please! No, what did I do to me? What did I do to me? Stop it!
Please, get What's the matter? Are you okay?
What are you going to do?
Hold on.
What are you going to do to me?
Let's go back to Manhattan. We're in Long Island. We're out near the water.
Please, stop. Please, get me out of here, please. Hello? You're being sarcastic. You were part of this all along.
Papa, I have met him just now.
What's your name?
Shannon Gilbert.
What happened?
These people are plotting to kill me.
Whose house is it?
I don't know. They're gonna kill me.
Don't keep yourself hurt. Where are you going?
Hello?
Gjennom denne samtalen hører vi jo til å begynne med at Shannon kun gjentar seg selv og forteller at hun er i et hus, men at hun ikke vet hvor hun er. Vi kan også høre at Shannon har en samtale med noen menn, og disse har i ettertid blitt identifisert som Joseph Brewer og Michael Park. Det er litt dårlig lyd på det opptaket, men for kontekst så handler denne samtalen om at Joseph og Michael prøver å få Shannon til å dra fra huset sammen med dem, men hun vil ikke og spør om de skal drepe henne. Plutselig hører vi at Shannon skriker, og kort tid senere banker hun på døren til en nabo, før hun så løper av sted igjen. Den siste sikre observasjonen man har av Shannon Gilbert i live, er da hun banket på en annen dør, etter å ha lagt på med nødetatene. Her var det visstnok ingen som åpna døra, og dermed løp hun videre, og ble aldri sett igjen. Politiet setter naturligvis i gang et søk etter Shannon Gilbert, for nå står hun oppført som en savnet kvinne. Det tar mange måneder med søk uten noen funn, før politiet ved hjelp av en politihund finner levninger. Alle antok egentlig at dette var levningene etter Shannon, men sånn skulle det ikke være. I stedet finner ikke politiet bare ett sett med levninger. De finner faktisk fire i dette området, som raskt fikk det samlede kallenavnet The Gilgo Four. Disse fire kvinnene ble etter hvert identifisert som Maureen Brainerd Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman og Amber Lynn Costello. Alle disse fire kvinnene var i 20-årene og jobbet alle som eskorter på tidspunktet. La oss se litt nærmere på hva som skjedde med akkurat disse kvinnene i kronologisk rekkefølge. Den første av disse kvinnene som forsvant var 25 år gamle Maureen Brainerd Barnes fra Norwich i Connecticut. Maureen hadde på en måte to jobber, for av og til så jobba hun som telefonselger, men jobba i tillegg som eskorte fordi det var vanskelig å livnære seg på jobben som telefonselger, på toppen av at det i det hele tatt var vanskelig å finne seg en fast jobb. Maureen hadde også to barn og var naturligvis nødt til å tjene penger for å ta vare på dem, og også for å i det hele tatt ha tak over hodet. Maureen valgte etter hvert å slutte som eskorte etter å ha tjent opp en god del penger. Men så hun seg nødt til å begynne med det igjen etter bare 7 måneder, fordi hun hadde fått et varsel om å bli kasta ut av huset dersom hun ikke betalte. Maureen Brainerd Barnes ble sist sett den 9. juli 2007, dagen hun hadde planlagt å tilbringe i New York City. På kvelden denne dagen ringte Maureen til en venninne fra hjembyen sin og fortalte at hun straks skulle møte en kunde utenfor motellet hun oppholdt seg på. Dette var det siste noen hørte fra Maureen noen gang. Kort tid etter at Maureen forsvant, så mottok venninnen hennes et telefonanrop fra en mann som ringte fra et skjult nummer. Denne mannen hevdet å nettopp ha sett Maureen, at hun fremdeles var i live, og at hun bodde på et bordell i Queens. Mannen nekta å fortelle hvilket bordell det var snakk om, eller hvor det var lokalisert, og venninna til Maureen insisterte på at han måtte ringe opp igjen på et nummer som ikke var skjult, rett og slett sånn at politiet faktisk kunne følge opp observasjonen. Mannen var ikke så voldsomt samarbeidsvillig, men han sa at han skulle ringe henne opp igjen og gi henne adressen. Denne adressen fikk hun aldri. I overkant av 3 år senere, i desember 2010, ble liket til Maureen funnet, bundet med 3 skinnbelter. Den neste kvinnen som forsvant i området var 24 år gamle Melissa Barthelemy, en kvinne fra Erie County i New York. På tidspunktet bodde Melissa i The Bronx og jobbet som eskorte gjennom Craigslist. Den 12. juli 2009 møtte hun en kunde før hun tok ut ca. $900 fra kontoen sin. Rett etter dette skal hun ha forsøkt å ringe en av ekskjærestene sine uten å få noe svar, og det er det siste vi vet at hun gjorde denne dagen. Rundt en uke etter at Melissa sist ble sett, så begynte lillesøsteren hennes på bare 15 år å motta helt utrolig stygge telefonanrop fra en mann som ringte fra Melissa sin telefon. Mannen som ringte kunne for eksempel spørre om 15-åringen var, citat, en hore, akkurat som søsteren sin. Telefonsamtalene ble gradvis mer og mer forstyrrende med tiden, og det nådde virkelig sin topp da mannen som ringte fortalte søsteren til Melissa at Melissa var død, og at han skulle se henne råtne. Politiet klarte å spore opp noen av disse samtalene, sånn at de kunne se at de hadde blitt gjort fra Madison Square Garden og Massapequa, men dessverre så klarte de ikke å finne ut hvem som faktisk ringte. Moren til Melissa hadde også forresten lagt merke til at telefonen til Melissa hadde ringt en hel haug av ganger til Manorville i New York i tiden rundt forsvinningen hennes, uten at man vet noe mer om til hvem det ble ringt eller hvorfor. Levningene etter Melissa var de første som ble funnet i det som startet som søken etter Shannon Gilbert. Den nest siste av de 4 kvinnene som ble kalt The Gilgo Four som forsvant, var 22 år gamle Megan Waterman fra Scarborough i Maine. Megan hadde kjæreste på tidspunktet og også en datter på 3 år, men det var noen andre i familien hennes som tok hånd om datteren hennes fast, og så kom heller Megan ofte på besøk i stedet. Megan jobbet i likhet med de andre kvinnene som eskorte og brukte Craigslist som annonseplattform. Den 5. juni 2010 fortalte Megan til kjæresten sin at hun bare skulle dra en tur ut, men at hun kom til å ringe han senere. På dette tidspunktet bodde Megan og kjæresten på et motell i New York, som lå i underkant av 2,5 mil fra Gilgo Beach. Beskjeden kjæresten fikk skulle være det siste han noensinne hørte fra Megan, for på natta, altså da det hadde blitt den 6. juni 2010, har Megan forsvunnet. Megan skulle egentlig dra for å besøke datteren sin den 8. juni, altså 2 dager senere. Da hun ikke dukket opp her, og heller ikke hadde gitt noen beskjed om at hun ikke kunne komme, så forsto familien at det var noe som ikke stemte helt, og dermed meldte de henne savnet til politiet. Et halvt år senere fant politiet liket hennes i desember 2010. Her er det viktig å si at Megan faktisk var et offer for menneskehandel, og kjæresten hennes skal ha vært involvert i akkurat det. Den 11. april ble han faktisk siktet for menneskehandel, men han har aldri vært mistenkt i forbindelse med drapet eller forsvinningen av Meghan. Den siste av disse kvinnene til å forsvinne var Amber Costello på 27 år. Hun var da en kvinne fra Wilmington i North Carolina, men som bodde i West Babylon sammen med flere heroinavhengige på tidspunktet da hun forsvant. Før hun flytta til West Babylon, så bodde hun sammen med sin andre ektemann i Clearwater i Florida, hvor hun jobba som servitør. Dessverre hadde Amber en hel haug av problemer som var resultat av en ustabil oppvekst preget av traumatiserende hendelser, blant annet at hun ble utsatt for seksuelt overgrep som seksåring. Denne oppveksten og traumene som fulgte resulterte i at Amber ble rusavhengig allerede i tenårene. Det var da hun flytta til West Babylon at Amber begynte å jobbe som eskorte. Og den 2. september 2010 hadde hun en kunde som var litt utenom det vanlige. Denne gangen møtte hun nemlig en mann som tilbød henne en hel haug av penger, rundt 6 ganger så mye som det hun vanligvis fikk, men da på enkelte betingelser. Denne mannen lovet Amber disse pengene dersom hun kunne møte han i bilen hans uten verken veske eller telefon. Amber kunne rett og slett ikke takke nei til disse pengene og valgte jo dermed å takke ja. En av dem Amber bodde sammen med sto faktisk i døra da hun gikk, og dermed så fikk han også med seg hvordan denne kunden så ut. Det betyr også at han faktisk var en av de siste personene som så Amber i live, og også en av de eneste som faktisk visste hvordan den potensielle gjerningsmannen så ut. Den gangen ga samboeren både en beskrivelse av mannen og bilen hans, som senere skulle være viktig for etterforskningen av både saken til Amber og andre ofre. Samboeren sa at denne mannen kjørte en Chevrolet Avalanche. Bare noen måneder etter funnene av disse 4 kvinnene, så ble det faktisk funnet ytterligere 6 sett med levninger, og disse er antatt å ha blitt drept etter disse 4 kvinnene. Blant disse var det også en mor og et barn som ble funnet ganske langt fra hverandre, men som man klarte å identifisere ved hjelp av DNA. Disse to ble ikke identifisert før i 2024. Så skal vi litt tilbake til Shannon Gilbert. 19 måneder etter at hun forsvant, nemlig da i desember 2011, så blir levningene etter Shannon Gilbert funnet et sted mellom Oak Beach og Ocean Parkway, da rundt en halv engelsk mil fra der hun sist ble observert, som faktisk ikke er mer enn rundt 800 meter. I dag står fremdeles dødsfallet som uoppklart for mange, da den offisielle dødsårsaken står oppført som ubestemt. I mai 2012 mente likevel noen av rettsmedisinerne at Shannon hadde drukna som resultat av en ulykke, til tross for at mange mener det er høyere sannsynlighet for at hun faktisk ble drept, spesielt når man hører denne 911-samtalen. Til og med moren til Shannon mente det var usannsynlig at datteren hadde drukna, og hun mente at etterforskerne rett og slett hadde gjort en elendig jobb. Det hører med til historien at denne samtalen faktisk ikke ble offentliggjort før den 13. mai 2022, etter at New York State Supreme Court ba Suffolk County-politiet om å offentliggjøre den. Dette var en prosess som pågikk helt fra 6. mai 2020, for det var nemlig da retten beordret politiet om å offentliggjøre samtalen. Politiet på den andre siden jobbet faktisk ganske hardt for å forsøke å holde denne samtalen skjult for offentligheten, helt frem til de selv valgte å gjøre det i overkant av 2 år senere. På grunn av de svært ulike meningene og ikke minst kontroversene rundt dødsfallet til Shannon, så ble det gjort en ny undersøkelse av levningene etter henne i september 2014. Her fant de ut at Shannon hadde skader som var forenlige med kvelning, påført av noen andre, og i tillegg hadde patologen bemerket seg at Shannon den gangen ble funnet med ansiktet opp, som ikke er særlig vanlig for personer som drukner. På tross av funnene i disse nye undersøkelsene så ble ikke den offisielle dødsårsaken endret, og dødsfallet står fremdeles oppført som en ulykke. Det gjør også at dødsfallet til Shannon ikke regnes som en del av Gilgo Beach-drapene, selv om leteaksjonen etter henne på så mange måter var grunnen til at politiet faktisk fant disse andre ofrene. Og selv om vi fremdeles ikke vet om Shannon kan ha blitt drept av den samme gjerningsmannen. Det man visste, eller i hvert fall kunne tenke seg frem til om gjerningsmannen den gangen, var at han sannsynligvis hadde noen form for jakterfaring. Gjerningsmannen hadde nemlig tilgang på en type striesekk som ofte ble brukt i forbindelse med jakt, og som han også brukte i prosessen om å kvitte seg med likene i Gilgo Beach-saken. I tillegg så ser man på offrene at gjerningsmannen har hatt en type kvinner han går etter, da de alle ser relativt like ut, i tillegg til å jobbe med det samme og være rundt samme alder. Men hvem kunne gjerningsmannen være, og hvorfor? I 2019 ble det foreslått å bruke genetisk slektsforskning for å forsøke å identifisere noen av offrene som enda ikke hadde blitt identifisert, og dette skulle vise seg å gi gode resultater. I mai 2020 ble et av offrene, som tidligere ble kalt Jane Doe No. 6, identifisert som Valerie Mack. Og i 2022 så ble hun som ble kalt Jane Doe No. 7, identifisert som Karen Vergata. Dette er da to av offrene som ble funnet og sannsynligvis drept etter The Gilgo 4. Og som du skjønner så er det jo snakk om veldig mange drap her, spesielt når man da har hatt minst 7 uidentifiserte kvinner, i tillegg til alle de som allerede var identifisert. Den 12. september 2017 uttalte aktor Robert Biancavilla at John Bitrolf, som tidligere hadde blitt dømt for drap på 2 sexarbeidere, og i tillegg var mistenkt i et tredje drap, kunne ha vært den skyldige i noen av Gilgo Beach-drapene. Aktor mente at det fantes likhetstrekk mellom noen av likene som ble funnet i forbindelse med Gilgo Beach-drapene, og de kjente offrene til John Bitrolf. I 2014 så ble Bitrolf pågrepet etter at hans DNA ble funnet på likene til Rita Tangredi og Colleen McNamee. Disse to ble drept i henholdsvis 1993 og 1994. Disse to drapene ble han da tiltalt for i mai 2017, og deretter dømt i september samme år, da til totalt 50 år i fengsel, 25 år for hvert drap. Her er det verdt å merke seg at datteren til Rita Tangredi faktisk var bestevenninna til Melissa Barthelemy, som vi vet at var et av offrene i Gilgo Beach-saken. Selv nekter Bitrolf å ha noe som helst med Gilgo Beach-drapene å gjøre, og politiet i Suffolk County nekta også å kommentere på dette og den mulige sammenhengen, rett og slett fordi det fremdeles var en pågående etterforskning. Politiet hadde nemlig en annen person på blokka som de mistenkte at kunne ha noe med saken å gjøre, men som det var viktig at de ikke lot offentligheten få vite om. I tidsperioden mellom juli 2023 og desember 2024 ble arkitekten Rex Howerman sikta i forbindelse med drapene på Amber Lynn Costello, Megan Waterman, Melissa Barthelemy, Maureen Brainerd Barnes, Sandra Costilla, Jessica Taylor og Valerie Mack. Rex var 59 år gammel ved pågripelsen den 13. juli 2023 og bodde i Massapequa Park. Rex jobbet jo da som arkitekt og hadde jobbet som det på Manhattan siden 1987 og bodde også med både kona si og to barn. Et av drapene som Rex ble siktet for, nemlig drapet på Sandra Costilla, hadde faktisk aldri blitt knyttet til Gilgo Beach-drapene før nylig på daværende tidspunkt. Til slutt var det da mtDNA som knyttet Rex til både Sandra Costilla og flere av de andre drapene. Dette da ved at etterforskerne testet biologisk materiale fra et pizzastykke som Rex da hadde kastet i en søppelkasse, og matchet resultatene fra dette pizzastykket med et hårstrå funnet på et slags strimateriale som et av offrene var pakket inn i. Ved hjelp av en flaske funnet i søppelkassen utenfor hjemmet til Rex og kona, så fikk faktisk politiet også en DNA-match med kona til Rex, da de sammenlignet med spor funnet på noen av offrene og åstedene. Men etterforskerne sa den gangen at de vet at både kona og barna var bortreist på tidspunktene da disse drapene skal ha funnet sted, og at de vet at Rex likte å handle da de var bortreist. I tillegg har flere etterforskere sagt at den typen spor som de fant i da forbindelse med kona, like greit kan ha vært fra at Rex hadde gitt henne en klem, eller bare fra senga de sov i sammen, og at Rex da har tatt med seg dette uten å selv være klar over det. Ifølge etterforskerne kunne også data fra telefonen til Rex indikere at han hadde vært i kontakt med tre av de fire første offrene som ble funnet. I tillegg hadde en e-postadresse knyttet opp mot han selv beviselig blitt brukt til å gjøre research på hvor langt politiet hadde kommet i prosessen når det gjaldt drapene. I en rettshøring kom det også frem at Rex hadde søkt etter sadistisk bilde- og videomateriale, barnepornografi og bilder av både offrene og deres pårørende. Saken har også fått oppdateringer nå i 2025, for Rex har ennå ikke blitt dømt i saken og venter fremdeles på en rettsak. Det betyr også at saken fremdeles kan utvikle seg i ganske stor grad, og det kan være at det kommer frem flere detaljer om blant annet eventuelle medsammensvorne, i tillegg til at Rex faktisk kan siktes og tiltales for flere drap etter hvert. Nå har de også gjort flere DNA-undersøkelser som gjør at Rex i dag står sikta for 7 av drapene i denne saken. Egentlig så trodde de at han også kunne være involvert i drapet på en 8. kvinne, men nå i november 2025 så ble han faktisk renvasket for det de trodde var hans 8. offer. Den 8. kvinnen var da faktisk en av kvinnene som John Bitrolf ble dømt for drapet på, men de trodde at det kanskje kunne være en gjerningsmann nummer 2 i forbindelse med dette drapet. Det kan jo hende at det var det også, men den andre gjerningsmannen var i så fall ikke Rex Howerman, ifølge de nye undersøkelsene. På den andre siden så ble også John Bitrolf renvasket for sin potensielle involvering i Gilgo Beach-drapene ved hjelp av DNA. Dette var saken om drapene på Gilgo Beach og den potensielle gjerningsmannen Rex Howerman. Som sagt så vet vi ikke hvordan denne saken vil utarte seg, og jeg kommer selvfølgelig til å følge nøye med på nettopp det når rettssaken begynner og også hvordan ting utvikler seg. Oppdateringer på dette kommer enten i en bonusepisode eller på Instagram-profilen vår der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om drapene på Gilgo Beach. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.